Statsminister Jonas Gahr Støre og parlamentarisk leder, men Hadelands Rigmor Aasrud, velkommen til OA-podden.
Takk skal du ha.
Du, det er en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon som vi står overfor i Norge og Europa nå. Det er kraftkrise, økonomien går delvis godt, og så er det utfordringer. Hvor alvorlig synes du at de økonomiske utsiktene er fremover større?
Kjernen er jo at det pågår en angrepskrig i Europa, som ikke Europa har sett omfang av siden 2. verdenskrigen. Dette ble noe vi møtte i slutten av februar, og allerede da kunne vi jo tenke oss fram til omfattende konsekvenser, for krig er uforutsigbart. Det har store konsekvenser. 10 millioner mennesker er nå på flukt. Flere tusen er i Norge. Mennesker blir drept. Bygninger ødelagt. Og det er tett på oss. Det er den direkte effekten. Så har det store effekter utover Ukraina. Kanskje det mest påtrengende er at matprisene går i været i land som sliter med å få tak i mat. Norge er ikke et av dem. Og det fører jo til sult og tilbakegang. Så det er det store bildet, og en sikkerhetspolitisk situasjon i Europa vi som sagt ikke har sett siden 2. verdenskrigen. Dette er en alvorlig situasjon. Og så har vi fått en energikrise som følge av dette, som vi heller ikke har vært i nærheten av. Vi har hatt oljepriskrise på 70-tallet, vi har hatt fall og økninger i priser, men nå er det jo et omfattende problem ved at nær 40% av gassleveransene til Europa uteblir fra Russland. Mm. Og det slår inn alle veier, og det betyr at vi går inn i en vinter som er alvorlig for alle land. Det skal vi komme oss igjennom. Demokratier kan mobilisere ressurser for det, men det er ikke en plan i en skuff som sier at nå kommer den krisen og gjør vi dette. Dette er veldig mange nye ting på en gang som krever politiske løsninger, oppfinnsomhet, men også tenke med både hjerte og hode. Og så er det en del utfordringer vi ikke uten videre kan løse over natta. Så vi må være forberedt på at det blir utfordringer her som vil treffe bedrifter, treffe familier. Vi kjenner igjennom strømprisene, som vi jo har tatt kraftig grep for gjennom strømstøtten. Men det er mange problemer her som vi ikke bare kan snakke bort.
Hva må vi innledningene forberede oss på, kanskje i en sånn situasjon med det bakteppet som statsministeren snakker om, Rigmor? Hva er det konkret i Hurdalsplattformen vi kanskje må sette på vent i den situasjonen vi er nå?
Ja, det får vi jo se når statsbudsjettet blir lagt fram, men det er ikke noe tvil om at situasjonen gjør at vi får ikke på plass alle de tingene vi har i Hurdalserklæringa nå første året. Men allikevel så er det viktig for oss at vi får til en politikk som virker omfordelende, at vi tar vare på de som har de største utfordringene. Og så må vi heller vente med noen av de store infrastrukturprosjektene. Noen byggeprosjekter må kanskje settes på vent, for der vi har andre ting som er viktigere å ta tak i, sånn som situasjonen er.
Det er knyttet stor spenn. Du er her på Raufoss i dag, i en industri som er viktig for både regionen og for nasjonen, kraftkrevende til dels. Mange venter med stor spenning på strømstøtten til næringslivet. Hva kan du si om det i dag som er relevant for den Raufoss-industrien du skal møte?
For det første bekrefter hvor viktig Raufoss-industrien er. Det er en eksportpioner i Norge vi handler om her. Veldig dyktige fagfolk. Folk som kjenner de europeiske markedene, som lever veldig tett på. Og jeg håper jo at kundene våre i Europa fortsatt vil være operative kunder. Nå vet vi at en del industri i Europa kan komme til å stenge ned deler av tiden. Det er store utfordringer i forsyningskjedene internasjonalt, som Raufoss-industrien er vant med. Det er jo ikke lenger en industritid med store lagre man leverer på tid hele tiden, så det er en utfordring. Veldig mange bedrifter har jo fastpriskontrakter for strøm. De som har det, de er jo da ivaretatt og sikret. Men det er klart at de bedriftene som har ligget til spotpris, de har nå veldig høye strømutgifter. Og vi ser på ordninger nå som kan støtte opp om næringslivet. Men det ikke noe å legge skjul på at hovedregelen I vår økonomi at bedriftene selv må planlegge for oppturer og nedturer I råvarepriser, innsatsfaktorer I produksjonen. I noen tilfeller så kan vi legge til rette for en støtte som vi veldig opptatt av å få til flere fastprisavtaler, mer initiativer til enøk investeringer for å få strømforbruket ned. Og så ser vi sammen med LO og NHO på om det kan være ordninger som spesielt tilrettelagt. Men det finnes ikke noen ordning her som sier at staten kan komme inn og si at vi tar hele mellomlegget I det som et strømmarked nå I ganske stor turbulens. Mm.
I revidert nasjonalbudsjett så kutta regjeringen I flere offentlige vei- og byggeprosjekter I den situasjonen som vi var I. I hvilken grad bør vi være forberedt på at vedtatte prosjekter I innlandet som Riksvei 4 mellom Gjøvik og Bjøsbrua, og det Riksvei 4 opptar jo både Raufoss-industrien og landet. I hvilken grad må vi kanskje forvente uten at du kan røpe så mye da, men...
Nei, jeg kan ikke røpe noe konkret om det, men det kommer jo til å være omfattende veiutbygging I Norge fremover. Prosjekter som I gang og som skal gjennomføres, helst på tid og på budsjett. Det vi har sett på jo, det mulig å skyve på noe av det som ikke I gang satt. Si at når noe annet blir viktig, så må noe annet viktig bli mindre viktig I en tid. Og gjøre det på en så nensom måte som mulig, at det selvfølgelig ikke går ut over arbeidsmarked og aktivitet mer enn nødvendig. Og så vet vi jo at det en usikker tid hvor tidene som nå på overflaten veldig gode I Norge, høyt trykk I norsk økonomi, vi har den laveste ledigheten, kan glede oss over det nesten noen gang, det et tall jeg kan gjenta hver dag, at I dag så har det antageligvis ikke vært noen dag I norsk historie hvor flere har jobbet I Norge enn akkurat I dag. For vi har altså fått inn over 100.000 flere I arbeidsmarkedet det siste året, det veldig gledelig. Men dette kan snu, og da det viktig at vi også har tiltak klare til å kunne sette I gang aktivitet raskt, og innenfor vei og bygg og anlegg det eksempler på det.
Ingemar Aasrud, hvor viktig Riksvei 4 for den regionen vi sitter midt I nå?
Ja, det gjør jo mye på Riksvei 4 nå allerede. Vi har jo kjørt over Hadeland I dag, begge to, og det jo store utbygginger som skjer der. Det viktig å få på plass en god transportåre inn til Oslo for næringslivet på Raufoss. Det det ikke noe tvil om, men det gjøres jo noe gode skritt. Og så jeg tror jeg skal bare gjenta det jeg har sagt før. Den aller viktigste løsningen for Riksvei 4 ligger jo ikke I innlandet, men rundt Oslo for å få trafikken gjennom Oslo. Det krevende, for det mange interesser og litt vanskelig å finne den beste løsningen, og det jeg glad for at man nå ser på for å finne nye måter å få trafikken gjennom eller over Gjelleråsen da, enten ned på E6 eller hva man skal gjøre. Det liksom den store biten.
Jeg får lyst til å hoppe litt, hvor deres program tett I dag, så jeg skal ikke ta for mye, men I hvilken grad du rolig med tanke på valget om ett år for det som skjer med Arbeiderpartiet og Senterpartiet I innlandet? Senterpartiet var på 4,6 I landsmåling nå om dagen, og AP sliter med, ja, ifølge Hamar Arbeiderblad I går, interne stridigheter, litt mellom gamle Oppland og der du kan, ja, det har vært litt snakk om hvem som skal stå på liste, et stort oppslag I Hamar Arbeiderblad I går, men I hvilken grad du urolig med tanke på valget?
Det ikke noe tvil om at vi ligger for lavt på meningsmålingene nå, det må vi jobbe for hver dag for å komme og bære ut. Vi tjent med at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjør det bære eller nå, men vi har vært igjennom en krevende krise. Jeg håper og tror at når vi nå får levert et statsbudsjett der vi viser retning, viser at vi tar vare på de som har de største utfordringene, så håper jeg at vi skal få bære målinger, og det må vi jobbe for hver eneste dag og møte folk der ute. Og så tror jeg nok at hvis det litt diskusjoner om nominasjon, så vel ikke det første gangen det har vært, sånn at det må vi ta for at det stor interesse for å stå på listen til Arbeiderpartiet. Vi et styringsparti, har vært I innlandet lenge, og da det ikke rart at folk også har interesse av å stå på de listene, så det tror jeg vi skal ta som et positivt tegn at det debatt omkring det.
Hva tenker partilederen de viktigste grepene for å ja, vinne tilbake eller gjenta valgseieren i innlandet? Innlandet et episenter for, hvis man kan bruke et slikt uttrykk, både for Arbeiderpartiet og for regjeringspartner Senterpartiet.
Så jeg må snakke for Arbeiderpartiet da. Ja. Jeg tror at i slike situasjoner skal vi være tro mot de vi er. Det en ting fra Hurdal vi ikke legger vekk, og det verdigrunnlaget. Som Rigmor sier, gå gjennom denne krisen med mål om omfordeling, mer rettferdig fordeling, ikke forskjellene øker. Gå gjennom denne krisen med å holde høy sysselsetting, lav ledighet. Gå gjennom denne krisen med at vi har en velferdsstat som vi prioriterer, slik at folk trygge. Jeg har vært gjennom og sett hva vi gjør nå nede på Gran i forhold til å få ungdom gjennom videregående utdanning ut i arbeid. Hvor utrolig viktig det å starte tidlig så ungdommene får en god start. Dette verdier vi kommer til å prioritere. Og det en del av oss da, kanskje deg og meg, som kommet hit i livet at vi har det ganske greit. Og da må vi tenke rettferdig fordeling. Det blir ikke dårligere for deg og meg om vi gir et løft for de som nå utsatt. Og det jeg veldig trygg på en kjendelig Arbeiderpartipolitikk. Og så har jeg en overskrift på det som heter trygg økonomisk styring. Mm. Og det slår inn i et tilfelle hvor du sier at nå kan vi ikke fortsette som Erna Solberg gjorde. Mer oljepenger hvert år, bare pøse inn. Vi kan ikke fortsette som Erna Solberg sa, nå bygger vi som aldri før, bare kjør på. Kostnadene løper løpsk, det ødelegger veldig mye for oss. Noen må ta tak i det, det har Arbeiderpartiet gjort før, og det gjør vi nå. Og for mange kan jeg forstå at det der nye toner. Da vi gikk til valg i fjor, så vi ikke for oss en krig i Europa, en gasskrise, en energikrise. Nå har den kommet, og vi møter den. Vi har altså Europas mest omfattende strømstøtteordning, som gjør at du og jeg skal ikke betale tittals av kroner for å ta en dusj. Vi betaler mye, mye mindre, fordi at fellesskapet stiller opp og betaler. Så snakker vi sant og ærlig om dette, så har jeg tro på at Arbeiderpartiet får tillit. Veldig mange av de som ikke peker på oss nå har satt seg på gjerdet. Og det vi vant med, og de må vi vise at vi fortjener at de kommer ned igjen på vår side.
Vi tjener begge over 750 000 kroner. Der det på en måte en grense som du har antydet. Hva det mest konkrete du kan si at du og jeg må bidra til fellesskapet?
Det jeg kan fortelle deg veldig klart er at de som under 750 000, de skal nå oppleve at de får lettelsene innenfor et system som likt. Og da sier det seg selv, da må de over 750 000, selvfølgelig mest de på toppen, bidra noe mer. Men dette Arbeiderpartiets politikk på skatt, personskatt, at det ikke nå den tiden at de med de høyeste inntektene skal få lettelsene. Nå skal det komme i midten og nedover. Og du og jeg som hører til, eller vi tre som hører til fra midten oppover, vi må da bidra noe mer. Og det kommer vi til å klare greit. Mm.
I helgen så tok du en telefon til Valdres-paret som fikk hatbrev i posten på Messenger. Nei, i posten og på Messenger tror jeg det. Hvilket budskap vil du sende til avsenderen og de i Vestoppland som enige på et eller annet nivå med avsenderen av det brevet?
Punkt 1. Ytringer på grensen til hatefulle ytringer, skikane, det utenfor. Sånn kan du ikke oppføre deg. Det ikke slik vi skal være mot hverandre. Det uakseptabelt. Hvorvidt det over streken for loven, må politiet vurdere. Men som medmenneske vil jeg si at det der hører ikke hjemme. Mm. Punkt 2, du har rett til å ha dine meninger om hvordan andre mennesker lever. Det finnes måter å si fra om det på hvis du vil. Men vi et mangfoldig samfunn. Og jeg vil ringe dette parret som jeg mener fortjener å bli sett og hørt. At vi har sett hva de har skjedd med dem. Vi står sammen med dem. De foreldre til to gutter som fortjener trygghet til sin oppvekst. Og det helt uakseptabelt å gjøre ting som skaper utrygghet for barn. Og jeg har jo den dype bevisningen at folk skal kunne forelske den de vil. De skal ta ansvar i livene sine, det gjør disse to. Og da må vi bare slå imot det, og gi støtte til de to som står frem med det. For det jo samtidig en måte å gi støtte til veldig mange andre som opplever det samme.
Og det var jo veldig fint å se hvordan Valdres-samfunnet virkelig stilte opp på den markeringen som ble etterkant. Det var rørende og veldig bra at så mange tok et aktivt standpunkt gjennom den og deltet i den markeringen. Det var veldig bra.
Hvordan opplever du, dere begge svært erfarne politikere, dere har stått i storm og debatt og har selvsagt at man leser bare kommentarfeltene. Hvordan opplever dere selv å få vi kan kalle det hatefulle meldinger, blir man tross alt preget av det, og legger man bånd på seg på noen måte?
Jeg tror det feil å si at folk ikke preges av det, men løsningen jo på en måte å unngå å lese alt det som kommer. Ja. Men det hender at du blir litt sjokkert over det du får i innboksen din. Mm. Det må jeg si at jeg gjør.
Jonas, du
jeg enig
med... AP-hate, så leste jeg om i går.
Det vil ikke jeg være enig i da. Jeg tror at Arbeiderpartiet som har styrt lenge og stått i mange tider, vi må tåle at det altså, vi kan aldri bli offer. Vi et redskap for å gjøre ting for folk, så vi må aldri komme i den posisjonen. Men jeg mener vi generelt må stå opp mot hatefulle ytringer, da, for det ødelegger jo samfunnsdebatten. Mm. Vi kan jo ikke være uenige på en ordentlig måte hvis vi begynner med det. Da er vi over på et helt annet side. Mm. Og så enig med Rigmor at... altså jeg har lært i hvert fall det når jeg har lest meg tid, at vi blir mye mer opptatt av de negative kommentarene enn de positive. Hvis du får fem positive og en negativ, så ser du på de negative, for du lurer på hva det er. Og jeg møter jo mange negative kommentarer. Jeg er uenigheter som det er greit å stå i, men da vil jeg gjerne stå i dem direkte, og ikke få dem som hatefulle ytringer, og som Rigmor sier at det går an å la være å lese dem også. Og så går det an å stole på at det som over grensen, det tar politiet tak i.
Så det jo viktig å minnes at det jo ikke bare politikere, det mange andre som står frem også i det offentlige rom som opplever noe av det samme, og det viktig at vi har liksom høy gard på at det ikke akseptabelt. Vi kan ikke ha et samfunn der folk liksom redde for å ytre seg, for det ikke bra, selv om du har ytringsfrihet i Norge. Noen ganger har jeg ringt de som sender meg de verste påstandene, og det ganske interessant. De blir ganske flate mange av dem da, når du faktisk tar kontakt og vil prate om saken de opptatt av, og det en måte å i hvert fall møte det på.
Du, jeg må innenfor landing, kjenner jeg. For et år siden, så vi venter på en sykehusstrukturavgjørelse i Innlandet. Og du sa i fjor til OA, vi skal på en togtur, at vi kunne få et av verdens mest moderne sykehus nå, at vi kanskje ikke burde passe oss for ikke ødelegge mulighetene. Hvor står du i dag? Mange er spent på...
Jeg har fulgt denne saken gjennom mange år. Mitt poeng har vært at når Norge bygger nytt sykehus, så er det per definisjon et av verdens mest moderne, fordi vi kan da velge det. Og dette jo nå grundig utredet opp og ned, og styret i Helse Sør-Øst skal jo ta dette til behandling om et par uker, så må de gjøre en gjennomtenkt vurdering av det, og jeg mener dette ligger ganske klart. Muligheten i et sånt fellessykehus jo at du kan få, som sagt, veldig, veldig godt helsetilbud i den fremste verdensklasse, og det må man tenke grundig gjennom før man velger seg bort fra med det.
Du og Vedum har ikke noen avtale på dette?
Nei, vi skal ta gode, kloke valg, opplyste valg, og det er Helse Sør-Øst som må ta den helhetsvurderingen. De har ansvar for mange store, kompliserte sykehusprosjekter i den største helseregionen vår.
Som sagt, vi venter på avgjørelsen nå. I hvilken grad kan vi liksom kan man love at utbyggingen i Oslo ikke slår beina unna det vi i ferd med å vedta her?
Nei, det jo igjen Helse Sør-Øst som ser sammenhengende på det, og utbyggingen i Oslo jo i gang. Og er stor og krevende som all sykehusplanledning, men husk på at vi har i Norge i løpet av de siste 20 årene, etter hvert som det ble staten tok over eierskapet til sykehusene, og man fikk en kontroll på økonomien, så har vi fornyet og forsterket sykehusene våre i Norge veldig, veldig bredt. Vi har jo blant de mest moderne i verden, og vi må fortsatt være gode på sykehusdrift, men det fra dag til dag utrolig krevende. Både Rigmor, jeg har jobbet i helsedepartementet og vet hvor krevende det er, og det blir ikke mindre krevende fremover, men utrolig spennende, fordi vi skal sikre gode sykehustilbud til nordmenn i hele landet, også i Innlandet.
Mm. Rigmor, helt til slutt, hvor viktig er den sykehussaken, og kanskje også for Gran i forhold til det lokalmedisinske senteret?
Ja, det ikke noe tvil om at vi ønsker velkommen en beslutning, og Innlandet Arbeiderpartiet har jo et helt klart standpunkt i denne saken her. Sånn. For Gran sitt vedkommende så skal det bygges et nytt sykehjem. Det å få på plass et distriktsmedisinsk senter i tilknytning til det vil tjene befolkningen på Hadeland veldig bra. Og jeg tror det viktig nå som også Hadeland noe i bevegelse, da, sånn regionmessig, at vi kan få på plass det.
Tusen takk for at dere tok dere tid til å møte oss i Oppland.